The Russians will now realize that it is going badly, and then I fear.
Krievi drīz sapratīs, ka situācija ir slikta, un es baidos, ka viņi atgriezīsies pie mīta par neievainojamo sarkano armiju. Ja mēs nevaram runāt par augsti tehnoloģiski attīstītajām un slepenajām metodēm, tad atgriezīsimies pie brutālā spēka. Mēs to redzējām Groznijā, Idlibā un Homsā. Pēc viņu domām tas bija veiksmes stāsts. Ja jaunās metodes nestrādā, ir jāizmanto vecās metodes, kuras strādā. Es baidos, ka nākamajā kara posmā Krievija savā bravūrā vēlēsies parādīt tiem hoholiem, kurš ir kurš. Ja jūsu armija ir tik slikta, ka jums beidzas degviela un nav ar ko pabarot savu armiju, vienmēr ir pieejama masveida bombardēšana un ar bumbvedējiem un raķetēm. Es neesmu pārliecināts, ka vajadzētu pilnībā izslēgt arī vietēja mēroga kodolieroču izmantošanu. Arī šī metode nesaudzēs civiliedzīvotājus, un es no tā baidos.